Розділ 20. Перемога Гая. Хлоп'ята не залишали в спокої старого бабака. Відколи вони вперше його побачили, програма дій у них не змінювалася. Кожного ранку о 9 або 10 годині вони плазом добирались до конюшини. Гай зазвичай першим помічав запеклого ворога. Потім усі разом невдало стріляли, байбак ховався до себе в нору, і на цьому все кінчалося. Полювання на бабака увійшло в них у повсякденну звичку. Все одно, що снідання, і набагато більше, ніж миття посуду. Разів зо два старезний сивий гризун ледве зміг врятуватись, але після цього він зробився ще обережнішим. Хлоп'ята зі свого боку нічого не виграли, хіба що за винятком Гая. Його маленькі безбарвні оченята і до цього ніби всеведющі набули тепер виняткової гостроти. Спочатку Ян або Сем теж бувало частенько знаходили бабака, але потім його завжди помічав один тільки Гай. Якось уранці Сем підповзав до нори з одного боку, а Гай та Ян з іншого. «Бабака немає», – подумали вони спершу. Але тут Гай вигукнув: «Бачу! Бачу його!» В невеличкій ямці, кроків за 60 від нори і за добру сотню кроків від них, Гай помітив між кущиками конюшини маленький клаптик сірої шкурки. «Ійбо, то він!» Ян не бачив нічого. Сем бачив, але не був упевнений. Через хвилину бабак, то був таки він, звівся на задні лапки і, вистромивши коричневе огруддя над зеленою конюшиною, розвіяв усі сумніви. «Чудово!» – захоплено вигукнув Ян. «Неперевершено! У тебе винятковий зір! Віднині ти не гілка, а яструбине око!» «Згода! Правильно!» – заверещав гілка. «А ти, Семе, і ти теж зватимеш мене яструбиним оком, адже й ти повинен!» З благанням в голосі додав він. «Погоджуйся, Семе», – сказав другий вождь. «Бачиш, він уже виправився і поводить себе як індіанець. Скличемо раду, вона й вирішить. А зараз до діла. Послухай, гілко, якщо ти такий спритний, то чи не зможеш ти проскочити лісом на той бік і проповзти по конюшині так, щоб опинитись між своїм грізлі та його норою?»
«Ну, ясно, зможу! І ставлю долар, що...»
«Легше, легше!» – перебив його Ян. «В індіанців доларів не буває!»
«Тоді ставлю скальп! Мій чорний скальп проти скальпа, що я перший уб'ю старого ведмедя!»
«Пусти мене першим, а ти будеш другим!» – жартівливо благаючим голосом промовив Сем.
«Гррр! Ти боїшся за свій скальп!»
«Ти дивися, заробиш у мене», – відповів Сем.
У кожного з хлоп'ят був жмутик чорного кінського волосся, який називався скальпом і прив'язувався мотузочком до тім'я. Саме на цей скальп Гай і бився об заклад. В справу втрутився Ян. «Припиніть сварку, о великі вожді! Слухайте всі мене! Якщо дятел уб'є старого грізлі, він забере скальп гілки. Якщо гілка уб'є його, то візьме скальп дятла. До того ж переможець одержить велике перо». Сем і Ян з нетерпінням чекали в лісі, поки гілка прокрадався в обхід. Бабак цього дня поводив себе незвичайно сміливо. Він далеко відійшов від своєї нори і лише зрідка ховався в ямках та западинках. Хлопчаки бачили, як Гай переліз через огорожу. Бабак його не помітив. Він уже звик, що ворог завжди наближається до нього з заходу. Через те не дивився на схід. Гай ліг на живіт і поповз через конюшину. Проплазувавши кроків зо 30, він опинився між бабаком та його норою. Старий гризун продовжував точити конюшину і скоса поглядав на ліс Рафтена. Друзі захвилювались. Гай міг бачити їх, але йому не було видно бабака.
Вони замахали руками, вказуючи гілці напрям. Той вирішив, що це означає «стріляй». Гай обережно підвівся. Бабак помітив його і кинувся до своєї нори. Тобто просто на хлопця. Той похапцем натягнув лук. Стріла просвистіла футів на 10 вище голови бабака. І величезний хутряний звір, стрибнувши на Гая, перелякав його мало не до смерті. Він розгублено позадкував, не знаючи, куди бігти. Тепер Гай опинився біля самої нори. Бабак заскреготів зубами і хотів проскочити мимо нього. І мисливець, і звір були перелякані до краю. Гай підскочив від страху і упав просто на бабака. Гепнувши всією своєю вагою на гризуна, Гай придушив його, навіть сам про те не підозрюючи. Він підхопився на ноги, зібравшись тікати світ за очі, але якось помітив, що бабак здихає, і тоді набрався духу, щоб добити його кількома ударами по голові. Дикі викрики товаришів переконали Яна, що він переміг. Коли хлопці підбігли до нього, він уже стояв у позі мисливця на аматорському фото. В одній руці стискував лук, а в другій тримав за хвіст мертвого бабака. «Повчіться в мене, як треба вбивати бабаків! Бачите цього старого злодюгу? Важить 50 фунтів, коли не всі 60!» Бабак важив не більше 10 фунтів. «Молодець, Гілко! Ти просто герой! Ура! Хай живе третій вождь! Ура вождю Гілці!» Отже, Гай не міг поскаржитись на байдужість товаришів. Він півнем випнув груди і гордовито позирав на всі боки. «Треба розвідати, де ще водяться бабаки!» – величним голосом промовив він. «Я знаю, як розправлятися з ними, не те, що інші!» «Це буде гранку тобі, Гілко!» «Ти обіцяв, з сьогоднішнього ранку звати мене Яструбиним Оком!»
«Після рішення Великої Ради», – заперечив головний вождь.
«Гаразд, скличемо раду сьогодні після обіду, можна?»
«Можна».
«Годині о 4-й?»
«Нехай і так, все одно».
«Значить, о 4-й годині ви назвете мене Яструбиним Оком і дасте мені найкраще орлине перо за те, що я вбив бабака?»
«Ну ясно, але чому ти домагаєшся, щоб це було саме о 4-й?» Та Гай ніби й не чув запитання, й одразу ж після обіду непомітно кудись зник.
«Мабуть, знову втік, щоб не мити посуду», – висловив думку дятел.
«Ні, не схоже», – заперечив другий вождь. «Мабуть, він побіг додому і приведе всю рідню, щоб вона подивилась на його тріумф».
«Цілком можливо. То що ж, підготуємо пишну зустріч. Я не пошкодую слів, щоб розписати його героїзм».
«Я теж. Тоді за справу. Ти йди за своїми, а я приведу Калеба. На раді постановимо назвати Гая Яструбиним Оком і присудимо йому гранку».
«Боюсь, що моїх батьків ранувато зводити з Калебом», – сказав Сем. «Але Гаю та його рідні приємно буде скористатися з такої нагоди, щоб зустрітися з татом. Тим більше, що тато придбав закладну на їх землю». Порішили на тому, що Сем приведе лише матір, а Ян тим часом приготує орлине перо та оббілує бабака.
Бабак був досить таки великий, хоч далеко не з ведмедя, як запевняв Гай. Ян чи не найбільше з усіх радів перемозі над гризуном. До 4 залишалося більше години, і він доклав усіх зусиль, щоб влаштувати Гаю справжнє індіанське свято. Ян обрізав усі кігті бабака і нанизав їх на шворку впереміж з тоненькими дюймовими паличками бузини. В цілому вийшло досить непогане намисто. Ян, засапавши, примчав додому. Коли він пробігав через сад, батько покликав його, очевидно, з наміром приставити до роботи. Але Гай кулею влетів у їдальню. Вона ж вітальня, спальня і кухня, що займала 9/10 усього будинку.
«О, мамо, як жаль, що ти мене не бачила! Приходь негайно після обіду! Я найхоробріший в усьому племені, і вони хочуть обрати мене головним вождем! Я вбив старого бабака, який трохи не покалічив тата. Вони без мене цього не змогли зробити. Ніхто на бівуаці. Знаєш, вони тисячу, ні, мабуть, мільйон разів пробували застукати цього бабака. І нічого не вийшло. А я собі чекав, поки їм набридне. А тоді сказав: гаразд, я вам покажу. Спершу треба було знайти його. Ті хлопці далі свого носа нічого не бачать. Я їм сказав: дивіться, Семе і Яне, як це просто, коли за справу взятися з розумом. Я залишу всю зброю і піду з голими руками. Вони стояли і дивилися, а я обійшов кругом, переліз тихенько через огорожу і поповз по конюшині, мов справжній індіанець, аж поки опинився між бабаком та його норою. Тоді я закричав, і він посунув на мене. Він хрипів і скреготав зубами, наче збирався от-от мене зжерти. Він бачив, що палиці й то немає у мене в руках, та я навіть оком не змигнув. Я спокійно стояв і тільки чекав моменту, коли він стрибне до моєї горлянки. Тоді я обернувся і так лупонув його в живіт ногою, що він підлетів на 50 футів, а коли упав, то був мертвий-мертвісінький. Ось який є сміливець, мамо. Вони в таборі нічого не можуть без мене зробити. Я змушений вчити їх полювати на оленя, дивитися вдалечінь і багато чому іншому. За це вони оберуть мене головним вождем усього племені і дадуть прізвисько Яструбине Око, як в індіанців. Це буде сьогодні о 4-й годині, і ти обов'язково прийди.
Батько висміяв Яна і загадав йому полоти картоплю. На додачу, старий Бернс пригрозив спустити з нього шкуру, якщо він знов не зачинить хвіртку і випустить свиню. Проте місіс Бернс спокійно заявила, що неодмінно піде на бівуак разом із сином. Вона так пишалася гаєм, ніби йому мали присудити вчений ступінь. Тепер виникло питання, що робити з дітьми, бо містер Бернс відмовився доглянути за ними. Проте вихід був знайдений. Дітей вирішили взяти з собою. Мати битих 2 години вмивала, розчісувала, взувала та вдягала 4 маленьких замазур. Після цього вони вирушили в дорогу, розтягнувшись майже через усе поле конюшини. Місіс Бернс несла в одній руці найменшу дитину, а в другій у неї була банка з варенням. Гай біг попереду і показував дорогу. А 4-річна, 3-річна та 2-річна дівчатка, тримаючи одна одну за рученята, хвостом причепились до материної спідниці. Місіс Бернс неабияк здивувалась, заставши на бівуаці місіс Рафтен з маленькою Мінні, виряджених по-святковому. В першу мить вона відчула злість, яка в наступну хвилину перейшла в радісне відчуття, що ця чванлива жінка – дружина запеклого ворога побачить свято її сина. Місіс Бернс одразу ж прикинулась добре вихованою світською дамою. «Якся маєте, місіс Рафтен? Живі-здорові?» – спитала вона з підкресленою ввічливістю та напускною важністю. «Дякую, чудово. Ми прийшли подивитись, як тут живеться нашим хлоп'ятам. Їм живеться зовсім непогано відтоді, як мій син поселився з ними», сказала місіс Бернс, все ще не поборовши своєї зневаги. «О, так, ваша правда. Хлоп'ята дуже полюбили його», погодилась місіс Рафтен, намагаючись обеззброїти сусідку. Ці слова досягли своєї мети. Місіс Бернс націлилась уже підпустити шпильку дружині ворога, але та несподівано виявилась люб'язною, і між ними одразу ж встановилось перемир'я. Коли ж місіс Рафтен погладила русяві голівки 4 дівчаток та похвалила Гая, між 2 жінками запанував цілковитий мир. Хлопчики тим часом приготували все для урочистої церемонії. Рада вождів розмістилася в центрі, на телячій запоні. Гай сидів на шкурі бабака, закриваючи її майже всю. По ліву руку від нього був Сем, по праву Ян з барабаном. Посеред тіпі горіло багаття. Для прохолоди покришку відкотили з затіненого боку, а гості примостилися частково в самій тіпі, частково на дворі. Головний вождь запалив люльку миру, попихкав хвилину, потім випустив 4 клуби диму на всі 4 боки
і передав люльку другому та третьому вождям, які проробили те саме. Маленький бобер тричі вдарив у барабан, щоб встановити тишу. Тоді підвівся великий дятел і почав: «Старші вожді, молодші вожді, сміливці, воїни, радники, жінки та діти сенгерських індіанців! Коли наше плем'я воювало з тими, одне слово, з іншими індіанцями, з племенем березової кори, ми захопили в полон одного з їхніх воїнів. 2 чи 3 рази ми катували його до смерті, але воїн цей показав таку незвичайну мужність, що ми прийняли його в своє плем'я».
Голосні крики «Гау-гау-гау» під керівництвом Яна.
«Ми влаштували для нього випробування сонячний танок, але він не зміг загоріти через те, що був молодим та зеленим. За це його прозвали Гілкою. З того часу він поступово ріс і виріс до 3-го вождя.
Гау-гау-гау!
Останніми днями все наше плем'я воювало проти величезного бабака, але весь час зазнавало невдачі. Та ось прийшов вождь Гілка і одним штурханом прикінчив звірюку. Це просто щось надзвичайне. Воїн, спроможний дати такого штурхана, не може далі називатися Гілкою чи іншим недозрілим іменем. Ні, ні і ні. Треба віддати йому належне. Він наймолодший у нашому племені, але бачить далі за всіх і краще за всіх. Він бачить навіть за поворотом, бачить навіть крізь наймогутніше дерево. За винятком хіба що нічної пори. Він гордість і окраса нашого племені, і рада постановила назвати його Яструбиним Оком.
Гау-гау-гау! Гау-гау!
Тут маленький бобер передав головному вождю пласку білу дощечку, на якій великими літерами написано було «Гілка». Ось ім'я, яке він носив до того, як зробився великим та знаменитим. Тепер цьому імені настав кінець. І сказавши: «Подивимось, чи й досі ти зелений, щоб горіти», вождь-дятел кинув дощечку в багаття. Після цього маленький бобер подав дятлу чудове орлине перо з червоною китичкою. На чорному тлі був намальований воїн з головою яструба та стрілою перед очима. «Ось перо, яке свідчить про його мужній вчинок, а також про його нове ім'я!»
Під крики «Гау-гау!» та барабанний бій
Гаю встромили в волосся перо і надягнули на шию намисто з бабакових кігтів. «Тепер хто назве його Гілкою, той мусить нагнутися і дістати від яструбиного ока стусана!»
Знову хор голосів «Гау-гау!»
Гай намагався бути поважним і не сміятися, але не міг себе пересилити. Обличчя його так і сяяло від задоволення. Мати пишалася сином, і в очах у неї навіть з'явилися сльози. Всі вважали, що церемонія вже закінчилася. Як раптом підвівся Ян і сказав: «Це ще не все, вожді, жінки та діти сенгерського народу. Коли ми виступали на бабака, я був свідком однієї умови між 2 вождями. За звичаєм нашого племені, кожен із них закладався на свій скальп, що саме він уб'є бабака. Це був головний вождь дятел і яструбине око. Бери скальп дятла, яструбине око». Сем, який уже забув про це, покірно нахилив голову. Гай перерізав шворку і, знімаючи скальп, подав громовий, приголомшливий воєнний клич, на який всі присутні так чи інакше відгукнулись. Це була вершина торжества Гая. Місіс Бернс плакала від радості, дивлячись на те, як вшановують її достойного сина. Вона підійшла до Сема і запитала: «Це ти привів сюди своїх, щоб вони бачили, як шанують мого синочка?» Сем кивнув головою і хитро примружив око. «Бачиш, мені немає діла до того, рафтен ти чи не рафтен. У тебе добре, привітне серце. Я не згодна з тими, хто каже, ніби з рафтена не може бути пуття.
Навпаки, я тої думки, що в кожної людини є щось хороше. Я знаю, що твій тато купив закладну на наше майно. Але я ніколи не вірила, що твоя мати крала наших гусей. І ні за що не повірю. Нехай тепер хто спробує плескати про рафтанів при мені, я вже їм заспіваю.